Tempo de deportes, como cada martes, día da semana na que facemos sempre un percorrido para falar da actualidade de algún club local ou comarcal das diferentes disciplinas. Son moitas, afortunadamente, as que se practican en Redondela. Unha delas é a patinaxe e, por iso, hoxe temos con nos tamén a representantes do Clube de Patinaxe Bolboreta, porque, ademais, temos moi boas novas. Veñen de clasificarse tamén un dos grupos deste club para o Campeonato de España Show. Así que eles non lo van a contar. Son José Manuel Albán Blanco, da directiva, e a súa adestradora, Ainhoa Rodríguez da Uzón. Moi bo día.
Hola,
bo día.
Moitas grazas, chicos, por acompañarnos para falar pues, desta boa nova, ¿no? Desta clasificación para o Campeonato de España, que penso que, bueno, antes de nada, as nosas felicitacións, pero tamén falar deste club que, aínda que relativamente novo, non hai moitos anos que empezastedes, sí que está tendo unha progresión increíble, tanto na cantidade como na calidade, ¿no? Da patinaxe que facedes, porque federados, agora nos contaredes, penso que sodes case medio cento, pero ademais levades tamén as escolas deportivas con nenos e nenas dende ben pequeniños, non?
Sí, levámonos desde os 3 anos, máis ou menos, hasta os 19, que vai cumprir a máis maior que temos xa en edade de jubilarse, como digo. Pero, o sea, bueno, é un orgullo levar a Redondela a través do patinaxe, levála aí tan alto, para non ser un orgullo. Un orgullo.
Estas idades entre os 3 aniños e os 18, porque aínda non ten 19 a maior, é un pouco reflexo desa xuventude da que eu falaba, non? Un club que se creou recentemente, pero que xa está a ter, non? Ainhoa, moi bons resultados.
Pois sí, a verdad é que, bueno, no club federados están a partir dos 5 anos, pero levamos esta quinta temporada, e a verdad que dende fai 3 anos levamos clasificándonos ao campeonato nacional, así que moi contentos, esperemos que siga así, claro.
Uh-huh. Coa excusa deste último campeonato galego, non? Pues quixemos ter aquí con nós, porque foi xa este mesmo fin de semana, non? Este
sí,
pasado domingo,
o 9,
cando foi
sí,
ese campeonato galego. Contádenos un pouco como foi e como conseguides esa clasificación para o campeonato estatal, que vai ser en marzo e do que falaremos tamén, porque levades unha aposta, bueno, a modalidade esta de show é sempre así moi moi visual, non? Uh-huh. Moi espectacular, e a vosa particularmente, non? Que chama a atención, claro, na radio non podemos velo, eu logo convido a xente que o vexa nas redes sociais, na nosa páxina web que o colgaremos, as imaxes, non? Desa maquillaxe, desa caracterización tan espectacular.
Sí, a verdade que a posta en escena é bastante arriesgada, porque, bueno, levan elementos externos que tamén, bueno, pois é dificultad añadida, tiveron bastante pouquiño tempo para ensaialo, pero, bueno, son uns campións, fixerono espectacular. A verdad que estamos moi contentos co resultado. Bueno, ainda queda un mesiño aí para pulir cousiñas que, bueno, que sempre se poden mellorar. Pero, bueno, ademais diso, a caracterización levaba lentillas, que ainda, claro, daba un pouquiño máis de dificultad, pero, bueno, moi ben, moi contentos. E nada, toca
para
traballar.
Para os que non viran aínda as imaxes, a ver se podedes describir un pouco esa fantasía, non, da que les van, ese show, como se chama e un pouco como van caracterizados.
Sí, sí, bueno.
De onde sacaste desa idea?
Bueno, pois a cabeza que pensa. O programa chamase Líbranos del Mal. Va un pouquiño de tentación. Aposta en este a tentación sale unha patinadora, colla manzá, fan un árbol que, bueno, está subido ás redes sociais, que é moi chamativo, pois van un poquinho da tentación, ¿no? De caer na tentación, ao final, pois, se librará do mal ou non, ese é o final que non nos vamos a describir, hai que mirar o baile, bueno, pois van un pouco así, van pois ese, dese mal, de espectros, de estás todo o baile en tensión. A verdad que os espectadores dice que engancha bastante.
Uns espectros guapísimos, teño que dicir,
sí, sí,
porque son as figuras fantásticas, sí, pero si sí, non entre a beleza e
sí,
o terrorífico.
Sí,
¿no?
Bueno, claro, a clave está en que pois deixan un poquiño de medo, a caracterización leva levan guantes, levan, bueno, pues...
Esas lentillas así como blancas, ¿no?
Sí, xa nos levan preguntado en Redondela a ver cando exhibimos o baile no pabellón. Ayer mismo foi un día loco pa nós, porque todo o mundo...
Sí.
Claro, o patinaxe en Redondela o estamos levando, pero a xente quere enterarse, cada vez sabe, quere miralo, é espectáculo.
A verdade é que unha pena que este deporte non este retransmitido ou este, pois, como máis visto, non? Porque eu sempre digo que un evento como este, un campeonato, xa galego, regional ou a nivel nacional, é que toda persona, eu creo que debería de miralo polo menos unha vez na vida, porque é un espectáculo puro. Un espectáculo.
Igual como se retransmite, pues, patinaxe artística, ou pero sobreseo, sí, ou a xinaxe rítmica, sí, non? Que mellor non temos ocasión de ir a un pabellón a velo, pero sí, aínda que tampouco se retransmite mayoritariamente,
no,
non é fútbol nin baloncesto.
No,
pero
no,
bueno,
no.
Sí temos algunha ocasión de ver na algún ancale de deportes,
sí, por sorte,
non?
Sí.
Algúnha prova.
Pero
e o mellor, claro, este tipo de patinaxe, a vosa modalidade está en concreto de show, non? E penso que sí que é espectacular e que
sí,
a xente disfrutaría
é
moito.
É unha pena, verdad, que iso... que non este retransmitido, que a xente non o coñeza, porque en verdad non, esta modalidade en concreto, moita xente non a coñece. É unha auténtica pena, porque de verdad que eu convido a todo mundo a que, polo menos algunha vez na súa vida, mire un campeonato deste tipo, porque é un espectáculo.
De feito, traviesas...
Sí, un pabellón como traviesas.
Ayer, como traviesas, estaba cheo. Estaba...
O domingo,
cheiño,
sí.
Cheiño. Para encher traviesas non é o mismo que outros pabellóns normales, como podemos ter de 700 aquí como en Redondela, pero estaba cheo.
Sí, sí. O que sí temos hoxendía é que, bueno, moita xente que o graba a través dos móviles, outro
por
tipo
sorte,
de cámaras,
sí,
logo nas redes sociais se o colga, eso pues, se comparte, se distribúe e ao final acaba chegando a moita xente. Pero bueno,
pero...
si se bota de menos, é mellor unha grabación profesional, non? Que
claro,
nun
canal
de televisión poida verse.
Non é o mesmo miralo nun vídeo que miralo en directo. As expresións, a enerxía, a forza, non ten nada que ver. Bueno, os nervios e a tensión do momento, claro, pero...
De feito é retransmitido a través de internet, o Campeonato de España retransmitido.
Que lle costou, a través da página.
O ano pasado, cando fomos, o speaker lle costou pronunciar Redondela.
Sí.
Bueno, seguro que ano tras ano, como,
sí, claro,
como ides a estar sempre, xa van collendo costumbre
e esperamos.
E xa lle vai salir a primeira, non? Porque xa hai de ser, supoño, non? Moi coñecidos.
Ojalá. A verdade é que estamos moi orgullosos. Eu teño que dicilo como presidente do clube, que estou orgulloso de haberme encontrado un día con esta chica. Solo nos vimos un día, que ela está,
sí,
aquí para dicilo. Nos cruzamos no pabellón e eu, sin entender nada, dixen: "Este é a miña entrenadora."
Azar.
Tal cual che digo, era a miña entrenadora. E non me fallou. Dixen,
bueno,
non me fallou.
Pues
estupendo. A parte, tamén teño que decir que os patinadores que temos son algo especial. Me fan chorar porque son moi traballadores. A edad que teñen, o deixar poder estar como os demais nas festas da Coca, salir de noite, temos o orgullo, eu, Maisela, de dicilo, solo nos piden para estudiar.
Sí, claro.
Solo nos piden para estudiar. Non fallaron ningún entrenamiento porque tengo que salir, porque tengo... No.
Son moi implicados.
Moi implicados.
Claro, que era o que vos iba a preguntar. É un deporte
no
que contades con rapaciños, eso, 3, 4 anos ata os 18, que son nenos, non deixan de ser nenos, non? E nenas, porque maioritariamente son en rapazas. Falamos dunha disciplina que require moitas horas de adestramento, moito sacrificio, moita responsabilidade, e iso, non? Moita dedicación, que ás veces non é fácil, non?
Pois non. No. Sobre todo nas edades nas que están, que bueno, con 15, 16, o primordial para ti é sair, estar con teus amigos. Bueno, ao final o que pasa é que crean piña entre eles, porque claro, tantas horas xuntos, ademais hai nenos que practican esta modalidade de show, pero tamén fan libre. Entonces, bueno, pasan a vida no pabellón, fan piña entre eles, que é o normal. Pero sí que é verdad que son super implicados, o que digo sempre que quen practica este deporte por pasión, por pasión ao deporte, por pasión ao patinaxe, porque pasan os... Quen se levanta ás 9 da mañán ou ás 8 da mañán, un domingo, un sábado, para vir a adestrar? Pois moi poca xente. Bueno, por sorte, aquí en Bolboreta temos moitos nenos, moita xente moi implicados, tamén os pais, obviamente, que son os que os traen, non protestan, non gústalle, piden máis, de feito, temos poucas horas, piden máis. Entonces, bueno, pues iso fai tamén é un aliciente para nós, para dalo todo.
Está claro, non, que se non houvese ese compromiso, esa dedicación, este tipo de resultados non serían posibles, non?
Inviable. Nos debemos yo todo a eles. Non yo debo nos, debe yo Redondela anteiro. Eu creo que deben de ser reconocidos porque van a facer unha época. Sobre todo no patinaxe, no deporte en Redondela. Hai que darse de conta que Galicia está por detrás de Cataluña en número de licencias, en campeonatos e todo demais. Somos segunda potencia despois de Cataluña.
Sin esta modalidade de
patinaxe. En esta modalidade é que somos. Sí. É máis a provincia de Pontevedra. Vamos, que en serio non... Hai moitos equipos da provincia de Pontevedra que están deixando o pabellón ben alto. De feito, que nos vamos 6 ao Campeonato de España. 6.
6 grupos da provincia de Pontevedra.
Da provincia de Pontevedra.
Grupos da modalidade grande.
De grande.
Despois hai outra modalidade que é pequeno, que creo que hai 2 plazas, se non me equivoco.
Esta modalidade que é o grupo grande, non, o grupo show, que é un mínimo de 16 componentes, son os que participan neste Líbranos del Mal de Bolboreta, que ides a estar, pois iso, dentro dun mesiño nese Campeonato de España de Lleida. Eu entendo que ademais dos adestramentos, desa dedicación, desa preparación, hai tamén outro traballo que debe ser o mesmo ou máis, que é preparar este desprazamento, non? Porque falamos dun grupo de 16 patinadores, patinadoras, supoño que algunha familia, xente da directiva, que ten que desprazarse ata Lleida, non? Pois non sei se é habitual que sexa en Cataluña o Campeonato de España ou se a sede pode variar.
Non, varía, cada ano varía. Non é sempre no mesmo. De feito, o ano pasado foi en Guadalajara,
sí.
O anterior foi en Asturias.
Pois este ano quedamos na outra punta.
Correcto.
E como, bueno, queda un mes, José, eu supoño que...
Hai que moverse moito. Isto hai que sacar de, como decía mo avó, de debaixo das pedras. Hai que buscar hasta debaixo das pedras.
O coste, a ver, o problema é que, bueno, pois... un coste que teñen que temos que supoñer que teñen que os nenos, e ademais claro, a parte dos patins, a parte o programa leva unha escenografía que claro que tamén hai que trasladar. Entonces, a cosa está complicada porque claro, ademais de todo que supón desplazarte, perder días de cole, porque al final ten que perder.
É que o desplazamento moi longo, claro, non é o mesmo ir a Asturias que ir a Lleida, claro.
Entonces, que si en autobús, que si busco unha empresa de transporte que nos leve, porque claro, hai cousas que son delicadas, que non podes mandar porque sí, porque como rompan, non temos outra para o día. Entonces, bueno, estamos aí.
Pero o fundamental é que os rapaces van aí, iso temolo clarísimo.
Non hai duda, non hai duda.
Temolo clarísimo, en ningún momento se planteaba esa dúbida.
No,
o que
no,
si
no,
hai que ver, pois pues, no, bueno, a mellor maneira de facelo.
De facelo, sí, claro.
Porque eso, o traballo a nivel deportivo está feito, non? Conseguiuse ese obxectivo, sí. Pois pues agora habrá que ver a logística e a parte económica de facer ese traslado.
Facer ese traslado.
Bueno, para eso temos aquí a directiva que...
Sí. Sobre todo a directiva que está traballando, pero ben.
Moi ben, sí.
Moi ben, moi ben. Nos están axudando, fundamentales,
bueno,
vamos.
Tamén hai que dicir que a implicación dos papis tamén non hai nada que dicir, porque en ningún momento din que non, todo o contrario, vamos e vamos. Agradecer a todos e a directiva que está facendo unha labor Vamos, sí, increíble.
De feito, cos pais, aí entra vieses que baixaron todos ao campo e que tiñamos un centenar e pico de pais na pista cando se acabou, claro, cando lle deron o resultado aos rapaces, estaban con nós sempre. Notámolo.
Pois está claro, non, que ese esforzo, ese traballo, esa dedicación ten os seus froitos tamén, non? Que que bueno, pois a parte máis positiva de ver a todo o mundo satisfeito, cumplindo eses obxectivos. Neste caso, eu supoño que tamén este grupo é un pouco o espello, non, que os máis pequeniños se miran, non? Eles pois supoño que pouco a pouco neste deporte eses que se enganchan, non? Eses que sí, teñen sí, esta sí. paixón. E que agora son, penso, que aproximadamente uns 80, non? Os que tedes nas diferentes escolas, agora nos contas, sí. Se queres, José. Pois, bueno, para eles tamén, eu supoño que un pouco son os seus ídolos, non? Estes,
sí, sí. No, de feito, que no campeonato pasado de Guadalajara acudiron moitos a miralos a Guadalajara. Moitos deles se desplazaron con seus pais a vernos a Guadalajara. E cando foi no campeonato juvenil, que fóramos tamén ao campeonato de España, no do Junior, que foi o primeiro que fomos, cando estas rapazas tiñan os seus 14, 15 anos.
16
alguna. Foron a vernos. A verdad que están todos enganchados. Os nenos están todos enganchados cos maiores. É claro, cada vez máis.
Pois rapaciños e rapaciñas, non, que serán igual os que dentro duns anos dean ese salto, non, e estean aí tamén representando a Redondela. Estas escolas, José, non empezaron hai moito tempo, pero teñen tamén moito éxito, non? Nos comentabas que tanto de colexios de Redondela como de outros puntos da Bisbarra están con vos tamén, non?
Sí, está con todos, a maioría dos colegios de aquí de Redondela están con nós. Temos algún non teñen horas de pabellón, e os xuntamos con outros. Ao mesmo tempo, para ir facendo esta familia que temos, que é a Bolboreta, temos xente de Fornelos, de Pazos e tal, que se van xuntando con nós, e indo facendo familia outra vez. Hai a familia de arriba e hai a outra familia que está por chegar. Total.
Pois a todos eses rapaciños e aos que son xa un poquinho máis veteranos, aínda que siguen sendo nenos, porque sí. Falamos de 16, 17, 18 anos.
É un club que se caracteriza porque son moi xoves. De feito, o resto de clubs, sí que é verdad que a media de idade é máis alta. De feito, eu patinei hasta os 25. Sí. Andan aí, o sea que sí que é verdad que os nosos... son bastante xoves.
O sea, que hai aí marxe de progresión.
Son futuras promesas.
De feito, que sí. Se leva atopado incluso nais sí. con fillos ali, que sí. compiten co as nosas, dándolle o peito aos fillos ali no momento sí. de descanso. Do...
Sí que é verdad que a media de idade é un pouquinho maior o mellor, pero claro. Bueno.
O sea, isto quere dicir que estes rapaces teñen eso, moitísimo futuro, non? Porque hai moita marxe de mellora, de
sí,
seguir
claro.
traballando.
Esperemos que sí, e que pero vamos.
E patinar a este nivel vai a subir o ser profesional xa antes de tempo, eu penso que lle vai axudar moitísimo, bueno, eu penso que sí.
Pois, José, Ainhoa, nada máis que agradecervos que estiverades hoxe aquí, reiterar as nosas felicitacións, non, por ese éxito, e nada, que a familia siga medrando e colleitando, non, estes
triunfos.
A vos, podemos volver. Cara, canto máis pronto posible.
Agradecidos. Aquí tedes tamén a vosa casa. Moitas gracias.
A ti.